Orðskviðirnir, 20. og 1. kafli. Hjarta konungsins er sem lækir í hendi drottins. Hann sveigir þá hvert sem honum þóknast. Maðurinn telur alla hætti sína rétta, en drottinn vegur hjörtun. Að ástunda réttlæti og rétt er drottni þóknanlegra en sláturfórn. Drembilát augu og hrokafullt hjarta, lampi ranglátra er syndin. Áform hins iðjusama færa arð, en hroðvirkni endar í örbirð. Fjársjóðir fengnir með legum eru sem svipull vindblær og snörur dauðans. Ráðuríki ranglátra feikir þeim burt, því að þeir hafna réttlátri breytni. Hlykkjótt er leið hins seka, en verk hins reyna eru vamlaus. Betri er dvöl í horni á húsþaki en sambúð við þraskjarna konu. Hinn rangláti girnist illt. Náungi hans finnur enga miskun hjá honum. Sé spottaranum refsað, verður hinn fávísi hygginn og sé vitur maður frættur, vex hann að viti. Hinn réttláti fylgist með húsi hins rangláta og steypir óguðlegum í ógæfu. Sá sem dauf heyrist við kveini hins fátæka, mun sjálfur kalla og ekki fá bænheyrslu. Gjöf á laun sefa reiði og umbun í leyni ákafa bræði. Réttlátum manni er gleði að gera það sem rétt er, en illvirkjum er það skelving. Sá maður sem villist að vegi viskunar mun brátt hvílast í samneiti framliðina. Öreigi verður sá sem sólgin er í skemmtanir. Sá sem sólgin er í vín og olíu verður ekki ríkur. Hinn rangláti er lausnargjald hins réttláta og svikarinn kemur í stað hinna vamlausu. Betra er að búa í eyðimörk en með þraskjardri og geðillri konu. Dýrmætur fjársjóður og olía er í heimkinum hins vitra, en heimskur maður sólundar því. Sá sem ástundar réttlæti og kærleika öðlast líf, velgengni og heiður. Vitur maður vann borg kappana og reif niður vígið sem hún treysti á. Sá sem gætir munnsíns og tungu forðar sjálfum sér frá nauðum. Sá sem er hrokafullur og dramblátur kallar spottari. Hann lætur stýrast af skefjalausum hroka. Óskir letingjans verða honum að falli. Hendur hans vilja ekki vinna. Langanir fylla hugans daglangt en hinn réttláti gefur og er ekki naumur. Slátur fórn hins rangláta er drottni andstigð. Engum sé hún færð af illum ásetningi. Falsvottur mun tortímast, en sá sem hlustar grant er vitnisbær. Illmennið setur upp þóttafullan svip, en hinn vamlausi hyggur að háttum sínum. Engin viska, engin skynsemi, engin ráð eru til gegn drottni. Hesturinn er búinn til orustudagsins, en sigurinn er í hendi drottins.